Kapitola 12. Jednooký. Následujícího dne odpoledne konečně narazili na lidská obydlí. Od chvíle, kdy odbočili z povodí Oky na východ, s výjimkou svatyně lesních čarodějnic projížděli jen liduprázdnou divočinou. Zřejmě jsme vstoupili na území Mokšů, utrousil Ilja, když vjeli do podezřele tiché osady na břehu řeky. Bylo dusno. Oblohu už druhý den zastírali nízko visící mraky. Temněli s každým okamžikem a čím dál těžší vzduch hrozil deštěm. Zůstane jen u domněnek, mračil se Mikula Seljanovič. Svenelce se postaral, abychom se neměli koho zeptat. Na dvorech, zápražích a v uličkách mezi prostými chýšemi se povalovaly mrtvoly. Rozsekané, podupané, některé zohavené k nepoznání. Do ticha žalostně skučel pes, kde si za humny bečela zatoulaná ovce. Ilja se podíval na Svjatoslava. Kníže nic neříkal, nedal na sobě znát žádné pocity. Neztráceli čas zkoumáním, k čemu přesně zde došlo, co vyvolalo takové krveprolití. Dva muži chytili tu zapomenutou ovci, podřízli ji, přehodili přes koňské sedlo a všichni najednou pobídli koně. Jen co jim vesnice zmizela z dohledu, na přilbicích a pancířích zazvonily první kapky a v zápětí se spustil déšť. Ne prudký, ale za to vytrvalý. U sedlostí a vesnic podél řeky přibývalo. V zemliankách a prostých chýších z proutí a bláta vládlo ticho, tma a nehybnost. Občas zahlédli mrtvolu pohozenou na poli nebo plující obličejem dolů k Mokši. Všimli si hloučku uprchlíků běžících ze všech sil k lesu a skákajících do houští. Na cestě jim skoro vběhl pod kopita zatoulaný, polonahý, srdcerivně naříkající sirotek. Mikula, měkké srdce, chtěl zhruba 7letou holčičku vzít sebou a nechat ji někde, kde najdou živé lidi. Ale jen co seskočil z koně, ubožátko se rozběhlo do lesa a jako lasička zmizelo v porostu. Déšť neustával. Pláště měli dávno promočené, z okrajů kápí, visících do obličejů, stékala v čůrcích studená voda. Když už houstnoucí šero zvěstovalo večer, náhle šuměním deště a duněním kopyt pronikly zepředu zlověstné zvuky. Křik, lomos, řinčení zbraní. Svjatoslav v čele družiny zrychlil a bojaři následovali jeho příkladu. Objeli doubravu tisknoucí se k Mokši a nalevo se z vlhkého šera na kraji lesa vynořilo množství neosedlaných koní. To je naše stádo, zvolal Mikula a Ilja pochopil, že se dívá na pojízdnou zásobárnu masa pro kyjevské vojsko. V zápětí odbočili s řekou na sever, vřava do nich udeřila úplně zřetelně a s polotmi se vyhoupl hrozivý výjev. Na kamenitém výběžku nad řekou stálo hradiště, o něco menší než murom, a od řeky chráněné jen strmými břehy. Úžinu, která ostrov spojovala se břehem, protínal val s palisádou. Opevnění však obyvatele hradiště neochránilo. Brána už byla dávno vyvrácená a útočníci se hemžili uvnitř sídla. Na zahrocených kůlech hradby byly nabodány čerstvé hlavy. Svjatoslavova družina svižně projížděla osadou v podhradí. Okolo se míhaly skupinky jezdců pátrajících po kořisti a uprchlících. Přijíždějícího knížete vítali pozvednutými zbraněmi a pozdravným pokřikem. Ilja rozeznával štěkavou řeč variagů a také vzhled mužů naznačoval, že tohle jsou Sveneldovi zabijáci ze severského plemene Ruotsů neboli Rusů, jak jim skomoleně říkali v těchto končinách. Povětšinou robustní chlapy se zrzavými nebo plavými vlasy, s opálenými zjizvenými obličeji a pichlavýma očima. ale bylo možné zahlédnout a zaslechnout i muže z kmenů hovořících podobně jako Vyjatičové, jejichž jazyk naučila Ilju jeho matka, Křivičové, Radimičové, Sloveni a Dregovičové. Ti všichni poskytli velkoknížeti své nejlepší bojovníky a on z nich vykoval svou ocelovou družinu. Ve službě rychle zapomínali na svou kmenovou příslušnost a hrdě se nazývali Kijevany nebo Rusy. Knížecí družina zamířila do průjezdu ve valu, minula rozbitá vrata a vjela do hradiště. Iljovi se stáhlo hrdlo. Z deštivého šera okolo se vynořovaly kruté výjevy. Vítězní Variagové vtrhli do každého domu sýpky a chléva a bezúzdně rabovali, ničili a zabíjeli. Jejich řehot se mísil se zoufalým nářkem pokořených mokšů, odevšad znělo řinčení zbraní, chroptění umírajících, skučení raněných a nářek žen, znásilňovaných kdekoliv, kde je muži chytili a strhli na zem, třeba i venku, na dešti, na hnojištích, v blátě, na dvorech. Hrozný pohled, bručil Mikula, jedoucí kousek před Iljou, s Volchem po boku. Slyšíš, Vseslajeviči? Odlákal si mě od pluhu slibem, že budeme bránit knížectví před nepřátelskými nájezdníky, před lupiči a netvory. Místo toho my sami útočíme, drancujeme, krky podřezáváme. Kdyby můj otec viděl, kvůli čemu jsem nechal ležet ladem rodnou roli, vzal by mi karabáč a zmaloval mě s ním tak, že by mi na zádech naběhly krvavé klobásy. Myslíš, že mě těší pohled na ta zvěrstva? Odsekl Volch. Ale s takovými věcmi se musí v knížecí službě počítat. Každému z nás musí stvrdnout srdce. A nejvíce Svjatoslavovi. Murumec se skřípajícími zuby odvrátil pohled od chlupatého mužského zadku natřásajícího se mezi bílými stehny dívky, která podle hlasu musela být mladičká, skoro ještě dítě, a zachmuřeně se zadíval dopředu. Na kraji výběžku nad řekou stálo sídlo místního náčelníka, jediný pořádný srub široko daleko z masivních trámů, s vysokou střechou, pokrytou snopy slámy a s velkými okovanými vraty. Ta dosud odolávala náporu útočníků, i když do nich tlupa Variagů bušila dlouhým korytem, přineseným z nedalekého chléva. Dunivé nárazy se rozléhaly nad vším tím strašným ječením a lomozem. Svjatoslavovi vyjelo vstříc několik jezdců v honosné variažské zbroji, se znakem odinových havranů na štítech. Prošedivělého chlapa s tělem tak šlachovitým, že se od něj museli nepřátelské zbraně odrážet jako od železné sochy, nemusel Iljovi nikdo představovat. Tohle byl nepochybně Sveneld Sigurdsson, věrný Ingvarův a později i Helžin pobočník, obávaný vojevůdce, jehož jméno proklínali kmeny Uličů, Tiverců a Drevlianů, protože je nelítostně srazil na kolena a podřídil Kijevu. Už tak dost hrozivý vzhled umocňovala ošklivá tmavě rudá jizva, táhnoucí se spod přilbice přes zakalené levé oko až do hustého porostu na bradě. Kníže! Přivítal Svjatoslava chraplavým hlasem, příjemným asi jako rezavá čepel pronikající do střev. Přijíždíš právě včas na oslavu vítězství. Vidím, odvětil mladý velmož chladně. Co je to vlastně za doupě? Mordva, hlavní sídlo prašivých mokšů. Zkoušeli se bránit, ale stejně tak by mohl zajít zápasit s medvědem. Prosekali jsme se dovnitř skoro bez ztrát. Naše padlé spočítáš na prstech dvou rukou. Jejich vladyka s družinou a stařešiny se zavřeli ve dvorci, ale dlouho se neudrží. Brzo vylomíme vrata a vymalujeme vnitřek jejich krví. A co ty, jak jsi pochodil na severu? Docela dobře. Chvíli to vypadalo, že budeme muset přehradit oku hrází z muromských hlav a vyrazit jejich bránu odraženou vodou, ale Volch, ten had, je převezl. vyzvali je na souboj na starý dobrý Holmgang. Jegor porazil jejich nejsilnějšího bojara a oni to uznali jako boží vůli a otevřeli bránu. Jegor a Svenelt si vyměnili ledové pohledy. Ilja už z řečí ostatních družiníků pochopil, že postarší bojovníci se mají v oblibě asi jako dva kohouti. Nebylo těžké uhodnout příčinu. V dobách, kdy Kyjevu vládla kněžna Helga, Svenelt a Svyatogor soupeřili o pozici prvního pobočníka. Svenelda však Helga pověřila správou Novgorodu a jejím důvěrníkem a pravou rukou se stal Jegor. Šuškalo se, že nezůstalo jen při tom. Ostatně i pokřtít se dali v Cařihradu společně. Vracíme se obtěžkaní zlatem, dodal Svyatoslav. A vzali jsme i dva tucty jejich nejlepších bojovníků. Nemusíme se bát, že nám budou škodit v týlu. V tom okamžiku dunění provizorního beranidla konečně završilo pronikavé praskání. Brána Vladykova domu se uprostřed rozštípla vedví. Variagové dokončili dílo zkázy několika ranami seker a v zápětí s řevem, tlačíce se jeden přes druhého, vtrhli do domu. Zuřivé řinčení oceli svědčilo o tom, že narazili na tvrdý odpor, ale proud bojovníků valících se dovnitř to nezastavilo. Ilju z té vřavy a ohlušujícího rámusu zamrazilo. Uvědomil si, že takhle to mohlo dopadnout i v Murumu. Netrvalo dlouho a zvuky boje ve srubu utichly. Variagové se hrnuli zase ven, chechtali se a volali jména svých bohů. Déšť smíval čerstvou krev z mečů, palcátů a seker na dlouhých topůrkách. Někteří přinášeli hlavy zabitých nepřátel a hrdě je ukazovali oběma vojevůdcům. Nakonec vyvlekli ven samotného vladyku, vyzáblého padesátníka s dlouhými černými vlasy spletenými do copů. Ještě žil, přestože krvácel z mnoha šrámů. Srazili ho na kolena do bláta a počastovali dalšími kopanci a ranami. Našli jste jejich poklad? Zeptal se Svenelt chlapů. Ryšavé hlavy svousy smáčenými liákem se odmítavě zavrtěly. Hledali jste dobře, zavrčel šedivý variak. Je to hlavní sídlo kmene. Vládce má určitě někde zlato, stříbro, jantar, možná i perly a slonovinu od kupců z jihu. Našli jsme truhlici, hlásil jeden z ruských hrdlořezů. Velkou okovanou s masivním zámkem, ale byla prázdná. Možná v ní předtím skrývali něco cenného. Možná? Určitě. Ale někam to zašili, zavrčel Svenelt. Vytáhněte z toho všiváka kam. Rozumí někdo tomu jejich blábolení? Svyatoslav se ohlédl v sedle a pokynul Iljovi. Ty, Muromče, pojď sem. Není vaše řeč podobná jazyku tohoto plemene? Mladík váhavě přikývl. Dobře, budeš překládat. Ilja sklouzl z brůška do bláta a došel k náčelníkovi Mokšů. Zmlácený muž na něj pohlédl štěrbinami v opuchlinách, které mu rychle zavíraly oči. Ilja si stáhl z hlavy kápy. Už na tom nezáleželo, bez tak byl promočený do poslední nitky. Z nějakého důvodu chtěl, aby mu zajatec viděl do obličeje. Chtějí váš poklad, vyslovoval pomalu důrazně. Vaše zlato a drahé kameny. Řekni jim, kam jste je schovali. Mokša se z posledních sil usmál ústy plnými vylámaných zubů a vyplivl k Muromcovým nohám krvavou slinu. Nikdy ho nenajdou. Najdou, věř mi, naléhal Ilja. Nemá smysl to tajit. Řekni, kde je poklad, jinak tě začnou mučit. A když to nevypáčí z tebe, zkusí to s tvými pobočníky. Nic nenajdou, zopakoval vladyka. Můj syn ho vzal, odvezl do lesů. Déšť smyl stopy. bohové jsou na naší straně. Ilja si povzdechl a pokýval hlavou. Bylo mu statečného Mokši líto, ale v tuhle chvíli pro něj nemohl nic udělat. Narovnal se a obrátil pohled ke Světoslavovi. Prý jeho syn ještě před útokem odvezl zlato z hradiště. Kam přesně? Vyštěkl Svenelt. Ať řekne, kde mají skrýž, jinak ho začneme stahovat z kůže. Ztráta času, namítl Volch Vseslajevič. Kdyby šlo jen o zlato, cestu k němu by nám nakonec prozradil. Ale svého syna nám nepředhodí ani v nejhorších bolestech. Já ten poklad najdu. Varjašský vojevůdce ho probodl pohledem jednoho zdravého oka. Tolik se spoléháš na své drevlianské čáry máry? Tolik. Přikývl Volch upjatě a pokynul Světoslavovi. Kníže přikývl, seskočil z koně a zamířil ke klečícímu Mokšovi. Cestou pomalu, jakoby neochotně vytáhl z pochvy u boku meč. Ústup, Murumče. Ilja poslušně couvl. Široká runová čepel se vznesla do výšky. Kapky deště se o ně zvučně rozstřikovaly. Náčelník vyvražděného kmene se hrdě narovnal a pohlédl mladému Kijevanovi přímo do očí. Světoslav sevřel rty. A sekl. Tvrdě, přesně, svíraje hlavici meče i druhou rukou. Tělo se svalilo a v křečích kolem sebe rozstřikovalo krvavé bláto. Světoslav s obličejem jako z mramoru popadl uťatou hlavu za černé copy, otočil se ke shromáždění a rázně zvedl krvavou trofej, aby ji všichni viděli. Okolo stojící bojovníci vítězoslavně vykřikli a dlouhou chvíli bušili zbraněmi do štítů. Kde si v dálce zahřmělo, jako by i sám Perun chtěl pozdravit vítěze. Déšť nepolevoval.